Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dobrý den všem posluchačům, přeje Jitka Slezáková. Vítejte v našem pořadu a přivítejme i našeho hosta, inženýra Stanislava Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, pane Dvořáku. Rozhlasová apatika, to je takový pořad, kam si zveme lékaře, různé bylináře, ale také lidi, kteří se dokázali, jak se říká, vydrápat z toho úplného dna, dostat se z nějaké nemoci, a vy jste právě tím příkladem. A vy už jste takový velice otrlý, protože média samozřejmě si vás nenechala ujít, víte, dokonce i dokumentární film se o vás točil, takže žádná tréma teď v tuto chvíli předpokládám není.
Ne, určitě ne. Těch mediálních výstupů bylo celá řada. První vlastně byl už v roce 92, kdy se mnou natáčela Bratislavská koliba, to jsme byli ještě Republika Československá, tak Bratislavská koliba natočila film o rakovině a naději. Natáčel to tenkrát známý umělec bratislavský Dežo Urzini, který sám onemocněl taky rakovinou a vyléčil se tím způsobem jako já. A jako poděkování za to vyléčení natočil tento film. Sám napsal scénář, sám ho režíroval, napsal k němu hudbu, protože to byl muzikant. A ten běžel taky tenkrát v televizi, ale to je skoro dvouhodinový film, to je celovečerní film, který potom natočil.
Tak to bylo v 92. roce, když ale ještě přece jenom se vrátíme do doby, kdy jste byl malý kluk. Vy jste se mi svěřil, že jste vyrůstal tady v Pardubicích.
Ano, ano, od roku 42 do roku 45 jsem byl tady, bydeli jsme v Pernerově ulici. Můj tatínek tady byl zaměstnán v hotelu Veselka jako vrátný, takže jsem tady zažil vlastně ty hrozné roky po Heidrichiádě od roku 1942, když vlastně majitele toho hotelu Veselky zastřelili, že jo, a kolem toho všechny ty, kteří se kolem toho točili, no, měli jsme asi štěstí, že tatínka to minulo a že jsme teda dožili do konce války. A po válce jsme se potom odstěhovali do Liberce a od té doby jsem potom v Liberci.
Takže teď už se berete spíše za Liberečáka.
Jo, já už jsem vlastně to, i když vzpomínám samo na ty roviny tady, narozil jsem se v Hradci. A takže jsem jako byl stále zvyklý na roviny. No ale pak jsme přišli do Liberce a najednou jsem viděl hory a kopečky a byl jsem tam okamžitě doma.
No, já jsem moc ráda, že jste vážil cestu do Pardubic právě z Liberce, abyste nám povyprávěl o vašem příběhu. Jak už jste se zmínil, vy jste měl rakovinu kůže, ale ne, že by to bylo před rokem, před dvěma, ale už v roce 1985.
84 dokonce. A to teda jsem se nepřeřekl. Opravdu v roce 1984 jsem dostal rakovinu kůže, říká se tomu melanom, z mateřského znamínka, který jsem měl mnoho let a vůbec jsem se s tím nevzrušoval. Najednou mě ale začalo krvácet. Čili to už bylo vlastně vrcholný stádium toho, ty nemoci, když už to takhle propukne. No a tak jsem přišel na kožní oddělení v Liberci, tam mě nejdřív vynadali, že přece musím vědět, co to je, že už jsem to měl dávno sledovat. A okamžitě mě hnali na operaci, prostě do dvou dnů už mě to vyoperovali. Bylo to na hrudi, tak pod prostě bradavkou. A od té doby potom jsem byl pravidelně sledovaný, protože to už bylo opravdu akutní, tak pravidelně každý měsíc jsem chodil na kontroly, jestli se to nerozjíždí znova. No a trvalo to 5 let a po 5 letech se to teda opravdu rozjelo. A to mě ten pan primář Borč, který mě teda těch 5 let léčil nebo sledoval, říkal, no jo, tak 5 let je tak obvyklá doba.
Když
takže
se to takhle
tak dost jako v uvozovkách uklidnil, že po 5 letech.
To je člověk, no, pak asi hodně zoufalý, víte, když to
po 5 letech teda začala, jsem dostal vlastně metastáze, že jsem měl začený boule v podpaží a narůstaly různé boule na celém těle. Takže jsem se podrobil zase další operaci. Jenomže za 2 měsíce jsem tam měl ty boule znova a ukázalo se, že to už je prostě nevylečitelný. A později mě ten pan primář říkal, když už jsem se zase vyléčil, byste byl na tom tak, že takovýho pacienta nechám radši umřít, než abych ho trápil nějakým dalším léčením. Mm-hmm.
Tak tady bychom zatím ukončili to vaše povídání. Vy jste se ale nevzdal. Měl jste přátelé i v cizině tenkrát v těch 80. letech. Tady moc se nevědělo o různých takových těch i jiných alternativních metodách. Tak jak to potom pokračovalo dál, to si povíme.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dnes vám představujeme inženýra Stanislava Dvořáka, který se vyléčil netradičním způsobem z rakoviny kůže. A teď jsem tady právě popisovala i tu schodu takových událostí. Mě před týdnem půjčila kamarádka knížku Slunce zapadá na východě, kde se jedna lékařka také podobným způsobem jako vy vyléčila z rakoviny tím, že v podstatě přestala jíst a žila v přírodě a snažila se jíst jenom to, co příroda dává. Hodně pila, to bylo to nejdůležitější. A je to také podle skutečného příběhu. A vidíte, boom, a teď přišel inženýr Stanislav Dvořák s podobným příběhem. Možná bychom ale měli na úvod říct, že ne každému se tohle podaří. To, co se podařilo vám vyléčit se.
No, samozřejmě, není to metoda, která je nějak obecně užitelná. A zejména ne jako první krok v léčení rakoviny. To já každému doporučuju, kdo za mnou přijde, že nejdřív musí konat medicína. Nejdřív musí lékaři říct, co tomu pacientovi je. A to, co jsem udělal já, jsem udělal až tehdy, když už lékaři nemohli. Jak už jsem říkal, po těch dvou posledních operacích se ukázalo, že ty nádory jsou už prorostly všude. Do plic, do nervů, do cév. A že dál je pacient ponechán svému osu. No, já jsem to samozřejmě takto nevěděl. To věděla jenom rodina, že teda mám asi 3 měsíce života. Ale vyčet jsem to z očí sestry, která byla u toho doktora.
Ono ten se doktor, to dřív neříkalo,
ten
jako
doktor,
dnes.
Který, tenkrát se to neříkalo nikomu. Ten doktor, ten byl, ty doktoři jsou otrlí, to dokážou zatajit a dokážou na sebe nedat znát ten stav toho pacienta, který očekávají. Ale za ním stála, za tím primářem stála sestra a v jejich očích jsem viděl hrůzu. Protože jsem tam chodil 5 let na prohlídky, na konzultace a tak mě znali, takže jsem tam byl jako domácí už pacient a najednou hrůzu. Tak jsem si uvědomil, že to teda asi je špatný. No a my jsme měli v té době, to bylo krátce po sametové revoluci, jsme měli jet do Švýcarska na dovolenou, protože manželka tam měla spolužačku a ona nás tam léta zvala, aby jsme tam přijeli k ním na návštěvu. A že budeme chodit po Alpách s nima. A nedokázala pochopit, že prostě vždycky jsme dostali odpověď ze státních orgánů, že to není ve státním zájmu, aby jsme vycestovali za hranice. No a najednou byla sametová revoluce a ta spolužačka, manželčina, nám napsala, že teď už se nemáme na co vymlouvat, teď, že už budou hranice otevřeny a že teda můžeme přijet.
Že vás tak očekává,
to slíbila. A oni řekli ano, tak ale závazně, protože my musíme objednat pobyt v Alpách od 20. června v tom roce 90 a očekáváme vás, že 20. června přijedete do Švýcarska. Jenomže za měsíc mě musela manželka sdělit, že ani tentokrát nepřijedem, protože já se toho června asi nedožiju. A oni na to reagovali báječným způsobem, že mě zavolali telefonem, dali si mě na ucho a řekli mě, můžeš se uzdravit, když uděláš tenhle ten pokus. Je to drasťák, 42 dní nebudeš jíst a budeš zdravý. Naše známá, shodou okolností stálová sestra v nemocnici, kde se to říkalo každému tenkrát už Na tvrdo,
že má po té revoluci.
3 měsíce, 6 měsíců. Ty řekli, že má 6 měsíců života, ona absolvovala tu hladovku, během té hladovky zpracovala celou dobu jako sálová sestra,
Ještě chodila do práce.
Vydržela to a je zdravá. A je to už 5 let. A já jsem povídal, no tak sláva, když to vydržela tato ženská, tak to musím vydržet taky. 6 neděl nebudu jíst a budu zdravej. A byl jsem zdravej.
Ono to zní takhle jako pohádka, ale vy nám budete za chvíli popisovat i právě těch 6 neděl, co jste prožíval, co jste jedl, nebo spíše nejedl a jak jste se postupně cítila a potom, co následovalo, protože věřím, že mnoho našich posluchačů to velmi zajímá. A také bychom tady mohli zmínit jedno jméno rakouského léčitele Rudolfa Breuse. Ano. To je jeho metoda, kterou jste se doléčil. Takže za chviličku.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Teď jsme tady rozložili několik knih společně s inženýrem Stanislavem Dvořákem, který je dnešním hostem rozhlasové apatiky. Před kolika lety, no prostě v 84. mu zjistili rakovinu kůže, to je pro vás, kdo jste přišli až teď k rozhlasu, a v 90. letech mu sdělili diagnózu, že má nějaké 3 měsíce a jeho život skončí. Když už nebyla žádná naděje, tak se ozvali přátelé ze Švýcarska a ti mu doporučili Breusovu metodu. Kdo to je Rudolf Breus, pane Dvořáku?
Tak já jsem skončil tím, že jsem zajásal, že se můžu uzdravit, když udělám tuto metodu. Mm-hmm. Ale to bylo jenom vlastně po tom telefonickém hovoru. Oni řekli, jestli to chci udělat, takže mě pošlou knížku, sice německou, která se jmenuje Rakovina, leukémie a jiné zdánlivě nevylečitelné choroby, léčitelné přírodními prostředky. To, že si německy umím, takže si to přeložím, tu stať, která se mě týká, k tomu, že mě pošlou ty šťávy, protože k tomu se pijou šťávy z červené řepy.
Aha.
A zvláštní čaje. To všechno, že mě pošlou, jestli s tím budu souhlasit, a až to dostanu, takže se do toho můžu pustit. Zároveň mě řekli, že ovšem musím okamžitě přestat jít maso, že musím se stát vegetariánem, protože všechny tyhle ty svinstva většinou rostou z masa. No, tak já jsem s tím souhlasil asi do 14 dnů, ono to tak rychle tenkrát nešlo, to byla pořád ještě u nás pozůstatky komunismu, zadrátovaná republika byla. Hmm. Tak nejdřív mě poslali tu knížku, kde jsem si to všechno vyčet, co jsem potřeboval, a pak dodatečně mě přišel balíček s těma čajema, ty šťávy, ty mě poslali, ty vyrábí švýcarská firma Biota a tam je dělá zaručeně nechemizované zeleniny, 3/5 v těch šťávách je vylusovaná červená řepa, 1/5 mrkev a 1/5 celer. Mm-hmm. A jeden brambor tam je vylosovaný taky. A to všecko je úplně čirý a ta šťáva vlastně má zabezpečit tomu pacientovi po těch 42 dnů přísun, ten minimální přísun vitamínů a minerálů, aby úplně teda nestrádal.
Takže vy jste si to nějak rozplánoval, že těch 42 dnů budete mít, já nevím, za den jednu lahvičku, nebo měl jste to předem naplánované, co budete jíst a ano, v kolik hodin, všechno tohle?
Přesně takhle jsem to měl naplánovaný a když jsem dostal zprávu, že mě přišly ty šťávy, ty přišli zvláštním kurýrem, protože říkám, tenkrát ještě to bylo všechno zadrátovaná republika, tak ty šťávy mě přines pracovník naší ambasády z Bernu, který se vracel na Velikonoce do republiky a oni mu to strčili do auta. To se nesmělo všechno přivážet. No a přivez mě to do Prahy, zajel jsem si proto a začal jsem teda to ochutnávat. Přitom jsem se zděsil, protože jsem říkal, no těch lahví mě poslali 630 a 42 dní, jednu flašku na den, to mě nebude stačit, co já budu pít. No, já jsem jich vypil polovičku, protože ono to skutečně nestačí, není potřeba vypít celou flašku, to je jenom, stačí tak 1/4 litr denně tyhle ty šťávy, aby člověk dostal to minimum těch minerálů. A
vy jste tak nějak ten první den, druhý den, třetí den byl nejkritičtější? Říká se to, že než člověk přemůže tu nepředstavitelnou chuť na jídlo.
Ano, ano, já jsem nejdřív ochutnával ty šťávy, jestli mě budou chutnat, jestli mi to nepřepije, když nic jiného, šest neděl, nebudu pít jenom ty šťávy, tak jsem to ochutnal, připravoval jsem se na to i tou stravou vegetariánskou a nejenom to, tam v té knižce je napsáno, že tato léčba se nemá kombinovat se žádnými léky. A já jsem si říkal, no a já nebudu šest neděl jíst a budu zesláblej, to jsem netušil, jak to dopadne všecko, a co když mě přepadne chřipka, já nebudu moc nic brát pro svý léčení. A to mě právě jeden kamarád, lékař, o kterém budu taky později mluvit, mě doporučil, abych se začal otužovat a abych vlastně vybudil nějakou
imunitu
tím otužováním a tím, že teda se uchráním před ohromocením. Tak jsem to začal s tím otužováním a asi 14 dní mě trvalo, než jsem se připravil i psychicky, i fyzicky na to, že začnu tu hladovku. No a začal jsem tu hladovku 20. dubna v roce 90, takže jsem dostal nejenom ráno prostě odhodlání a impuls a říkal jsem manželce, tak pro mě už nic dneska, začínám hladovku. A měl jsem spočítáno, že první jídlo budu jíst 1. června, hruza, 20. dubna, přestat jíst a první jídlo očekávat 1. června. A já jsem měl spočítáno, že od 1. června už budu zase se uzdravovat a 20. června, že máme nastoupit tu dovolenou v tom Švýcarsku a takže musíme tu už zase zdravej na tu cestu.
Měl jste ten motiv, ano, že prostě potřebujete být zdravý.
Tak to šlo.
A vy jste tomu věřil bezvýhradně.
Pochopitelně. Ta víra je to důležitý. Já jsem tenkrát byl přesvědčený, že to hlavní je vyhledovět organismus, aby sáhnul úplně na dno a v takovém tom pudu sebe záchoví, že ten organismus stráví všecko, co do těla nepatří, totiž i ty nádory. Dneska vím, že to je jenom poloviční pravda. Druhá polovina je, že si to člověk musí naprogramovat v hlavě, že musí být přesvědčený, že si to vlastně nařídí, že se uzdravuje. A to je celý. Proto říkám, že to není léčebná metoda pro každýho, že to musí být v souběhu těch dvou vlastně iniciativ.
Vážení posluchači, snad to mohu prozradit, panu Stanislavu Dvořákovi bude 85.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jsme tady opět pro vás i s inženýrem Stanislavem Dvořákem, který přijel z Liberce, aby převyprávěl svůj příběh. Je to jeho příběh, možná v jeho šlépějích šli někteří lidé, kteří ho potom navštívili a pan Stanislav říkal, že jich byly tisíce, k tomu se dostaneme také. Ale teď ještě přeci jenom by mě zajímal ten průběh té hladovky. 42 dnů, každý den nějaká ta šťáva zeleninová s převahou červené řepy. Jak jste to prožíval? Co pro vás bylo nejhorší v té době?
No, já jsem začal toho 20. dubna a první dva dny byly takový krušný pro mě. Jednak člověk pociťuje hlad. To je první věm. Druhej byl, že jsem málo pil. Protože když člověk nejí, tak nemá žízeň a nemá nucení k pití. A já jsem po dvou dnech skolaboval, prostě jsem ztratil vědomí, protože jsem se mě odkrnul mozek, měl jsem nízký tlak tou dehydratací a najednou manželka začala pochybovat, ty to asi nevydržíš, za dva dny už teda se kácíš a tak. No a tak jsem volal toho svého přítele, toho lékaře, o kterém jsem se zmínil, že jsem to s ním projednával předem, je to doktor Morman, dnešní primář na Áru v Liberci, můj kamarád, který ovšem o tom mým zdravotním stavu věděl a věděl, že jsem nevylečitelný a tudíž mě podporoval v tomhle tom nezvyklým způsobu léčení. Tak toho jsem navštívil po dvou dnech a on, když jsem mu to řekl, tak povedal, no málo piješ, to musíš pít hodně a bude to všechno v pořádku. to byl jediný kolaps za celou tu dobu. Od té doby už jsem byl hodnej. Pil jsem ty 2 litry denně, které se mají pít, buď to v těch ve formě čajů, a nebo přibral jsem si k tomu minerálku, neslanou, nesladkou, jenom takovou stolní. A dál už všechno probíhalo naprosto normálně, den ze dne. Já jsem se rozhodl, že budu svoje pocity psát do deníku. Celou tu dobu jsem si vedl denní záznamy, jak jsem spal, co jsem dělal, jak jsem chodil na záchod. Protože všecko, co se kolem mě děje, a vlastně jsem celou tu dobu byl naprosto bez problému, pracoval jsem u toho, jako ta ženská, o který jsem věděl.
Vy jste chodil do práce normálně?
Samozřejmě, já jsem stavební inženýr, měl jsem rozdělaný stavby, nemohl jsem to nechat. Musel jsem jezdit, celou dobu jsem jezdil autem, jezdil jsem na kontrolní, na porady, byl jsem členem stavební komise Národního výboru tehdejšího, chodil jsem na schůze, na porady.
Takže vy jste bral tu svoji hladovku jako mimochodem v podstatě.
Ano, celou dobu jsem prostě fungoval normálně, až tak posledních 10 dnů už jsem pocitoval, že teda ty kalorie chybějí z ty výživy, a začala mě být zima. Přestože ten květen byl nádherný, teplý počasí, tak ale už jsem musel nosit svetr. Do postele jsem nosil ponožky teplý a občas i po obědě jsem si lehl, do té doby nikdy, a od té doby taky ne, žádný vyléhání na gauči nemiluju, ale to už jsem musel trošku odpočívat. No a když jsem byl asi v polovině té hladovky, tak jsem navštívil toho pana primáře Borče, který o tom nevěděl, že to dělá. Aha. A který mě sledoval těch 5 let vlastně v tom mojím léčení, a tomu jsem se přiznal, že držím hladovku. A on mě na to povídal, a proč, to chcete zhubnout? A jsem pan, no ne, pane primáři, to se chci vyléčit. On byl, to neznám, a od kde jste to senal? Tak jsem mu přines tuhle tu knížku z toho, kterou mě poslali z toho Německa. On německy taky uměl, tak si to přeložil a povídal, přijďte sem zítra. Tak jsem přišel zítra.
A to už bylo po těch 40 dnech?
Ne, to bylo v polovině. To bylo v polovině, tak jsem tam přišel a on si to mezi tím přečet a povídal, jo, tak to udělejte. A to vám může pomoct, protože věděl, že bych mu umřel jinak. No a mě to nabudilo úžasně, že i tenhle ten primář, který se 35 roku zabýval rakovinou kůže a věděl, že umřu, že mě to doporučil. A to byl další impuls. A potom jsem s ním to konzultoval už každý týden, to mě říkal, už to budem sledovat týdně. A když jsem tam přišel poslední den a znova jsem k němu přijel autem, těch jednak ty hladovky, tak mě se zarazil a říkal, moment, já pozoruju změnu. Váš stav, který teďka nastal u vás, se nazývá lékařsky retrakce. Re jako zpět, trakce, zpětnej tak. Ano. A už začal pozorovat zmenšování nádoru. A já jsem, pak jsem za ním ještě chodil každý týden, ale za 3 neděle potom, jo, pak jsem začal teda už přijímat normální stravu, pomaličku, první den nejdřív polívčičku takovou řidoučkou a postupně kašičky a tak, no a do týdna už jsem jet normálně, samozřejmě vegetariánsky. A 19. června jsme odjeli do Švýcarska, celou dobu jsem už řídil auto a 14 dní jsme běhali po Alpách s těma známýma a byl jsem zdravý. A když jsem přišel potom po prázdninách, protože ten pan primář byl starý pán, tak po prázdninách neordinoval, v září jsem přišel k němu do ordinace, tak on mě prohlíd a říkal tak, do vašich papírů, do vaší karty, před vašima ošima píšu, že se stal zázrak. To tam je do dneška, ta moje karta s tímto nápisem.
Já tady mám v ruce knihu Rakovina, leukémie a jiné zdánlivě nevyléčitelné nemoci, léčitelné přírodními prostředky, napsal lékař Rudolf Breuss. A vy tady máte na té zadní straně i fotografii vaši a také právě toho pana doktora Karla Borče, který tady píše i své vyjádření v závěru knížky, ale vy jste to v podstatě už řekl. Já to ani nemusím číst, vy jste to řekl, jaká je diagnóza po těch 42 dnech. Ano, zní to jako zázrak, ale je to váš skutečný příběh a za chvíli se budeme věnovat i těm lidem, kteří potom pochopitelně za vámi přicházeli. Těch lidí, kteří jsou nemocní rakovinou, bohužel stále přibývá a ne všichni mohou dopadnout jako vy. Vy už lítáte po světě dalších 20 let od té nemoci, což je neuvěřitelné. Tak za chvíli pokročíme dál. Pokud byste se chtěli našeho hosta, vážení posluchači, na cokoliv zeptat, můžete, jsou tady k dispozici naše telefonní čísla 466 500 616 nebo 725 500 600.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tak, teď tady probíhá focení, abyste se mohli eventuálně na inženýra Stanislava Dvořáka podívat na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz, kde bude celé to naše hodinové povídání k dispozici. Pokud jste třeba v práci a nestíháte poslouchat podrobně, tak se na to můžete podívat a poslechnout si. Bohužel už se nám chýlí čas, takže máme posledních 5 minut na to, abychom zakončili ten váš příběh, pane Dvořáku. Telefonovali také posluchači a ptali se na nejrůznější věci. Třeba na to, jestli tou hladovkou lze léčit i jiné nemoci, třeba boule pod koleny, takzvané Bakarovy cysty, což nepředpokládám, že byste zodpověděl, protože nejste lékař, ale na co se vás ti lidé nejvíc ptali, ty tisíce lidí, kteří přijížděli za vámi?
No, to byly různé dotazy, ale nejhorší dotazy byly, když za mnou přijela třeba paní a říká, já jsem si našla na prsu nějakou bulku a já se bojím jít k doktorovi, aby mě neřekl tu krutou pravdu a já si chci nasadit hladovku. Tak to samozřejmě jsem krutě odmítal. A říkal jsem, nejdřív musí medicína. Nejdřív běžte k doktorovi, protože vy nevíte, co vám je. A já nejsem lékař ani léčitel, já jsem jen vyléčený pacient a já vám můžu dát jenom víru a vůli k překonání ty nemoci, což není málo samozřejmě, ale nejdřív musí konat lékaři. Hmm. To, co jsem udělal já, jsem udělal, až když lékaři nemohli. Tak to je až ta poslední cesta. Ano.
A našel se mezi těmi lidmi, kteří se inspirovali tou vaší léčbou, někdo, komu se to také povedlo?
Já jsem zpočátku říkal, že snad si i povedu nějakou evidenci, ale pak jsem to vzdal, protože těch lidí bylo tolik. A stejně by ta evidence nebyla nějak průkazná, protože říkám, nejsem lékař. A tak jsem to vzdal a vím, že pár lidí to zkusilo, většina ne, protože většinu to odradilo. To můžu jim vykládat a dávat víru, tak stejně mě nakonec řeknou, já si to rozmyslím a já se na to někde zeptám a nenašli odvahu se s tím zabývat. I když měli třeba už vlastně poslední možnost. Tak ale počítám, že tak 1% lidí, kteří mě navštívili, to použili a uspěli. Já jsem, protože tu evidenci jsem si nevedl, tak ji mám spíš zprostředkovaně jako druhou, jako zpětnou vazbu. Mm-hmm. Že se mě ty lidi ozvali třeba za 2 roky a děkovali mě, že jsem jim dobře poradil, že jsou živí. Že to, například asi po 5 letech po ty mojí hladovce jsem hovořil v Pražském rozhlase v tom pořadu A léta běží vážení a za 2 dny potom od vysílání se mě ozval pacient, který u mě byl před 2 lety. Mm-hmm. Byl propuštěný z Mladoboleslavské nemocnice jako nevylečitelně nemocný s nádorem na játrech. No, byl to statný člověk, v plný síly, říkal, že se do toho dá, bylo to před Vánocema, tak Vánoce, Nevánoce. A za 2 roky se mě ozval, že mě děkuje, že mě slyšel v rádiu a takže se ho to inspiruje k tomu, aby mě napsal, že už mě chtěl napsat dávno, ale že na to nemá čas, že působí, tak jako já v Liberci, on tam kolem toho svého bydliště a že neměl na to čas a teď, že teda mě slyšel, takže mě píše, že je zdravý. Další případ, vím o jedné paní, která měla rakovinu v kyčelním kloubu. Pohybovala se už na vozejčku doma a už byla nevylečitelná a absolvovala tuto metodu, konzultovala to se mnou i během toho léčení telefonem, protože já za pacientem nikam nejezdím. Když mě chce někdo najít, tak si mě najde a přijde za mnou a projeví vlastně zájem, jinak nikoho nenavštěvuje. Tak jsem to konzultoval s touhletou paní, to byla klavíristka, a pak se taky nevozvala. Absolvovala to až do konce, to mě řekla a že se jí daří dobře, ale pak už se mě nevozvala. A zase asi za 4 roky na to se mě přihlásila nějaká paní houslistka z Prahy, která se o mě dověděla od tyhle ty paní a tak jsem se zase od ty houslistky dověděl, že ta klavíristka se uzdravila. Takže takovýhle zpětný vazby mám.
A to vás těší, proto teď nakonec asi sedíte i tady v našem pardubickém studiu, vidíte. Třeba to někomu pomůže, i kdyby to byl jeden jediný člověk, tak by to
přesně
byla paráda.
Přesně tak, víte, já když jsem se vlastně dověděl, že se stal zázrak, tak jsem byl na rozpacích, jestli ten zázrak mám nějakým způsobem dát na vědomí někomu, protože Kristus, když uzdravil malomocnýho, tak mu řekl, že o tom nemá nikde mluvit, že to má sdělit jenom knězi. Tak jsem šel za naším farářem a ptal jsem se ho, jestli mám s tímhle zázrakem nějakým způsobem se svěřit někomu. A on mě řekl, kdyby to pomohlo jedinému člověku, tak to má význam. Tak jsem se snažil, aby tato knížka, kterou jsem dostal z toho Švýcarska, vyšla v češtině a rozšířila se ta metoda obecně. Jenomže já jsem navštívil nakladatelství lékařské literatury Avicennum v Praze. Tam nejdřív projevili ohromný zájem, protože to bylo po revoluci, všechno ze zahraničí bylo úplně nový. Jenomže za 3 měsíce mě to poslali zpátky, že oni jsou oficiální nakladatelství lékařské literatury a že to vydat nesmějí, protože by se to bralo jako návod k léčení. Takže ta knížka ležela u mě ještě asi 2 roky a po 2 letech jsem našel nakladatele, který to nechal přeložit, tu knížku, vydal ji, to je tady ta knížka, kterou jsem přinesl. A od té doby už vyšla ta knížka v 6 vydáních, protože to první vydání bylo okamžitě rozebrané, pak vyšlo 2., 3. a tak dále. A do každého dalšího vydání jsem vždycky napsal právě nějaké glosy, nějaké zkušenosti z těch pacientů, který za mnou chodějí a rady, aby to ti pacienti brali ne jako první zahájení léčbu, nýbrž jako poslední možnost, jako skutečně téměř zázrak, když už lékaři nemůžou, tak aby se do toho dali. A pochopitelně mám i řadu lékařů, kteří se na mě obrcejí s podobnou žádostí, anebo zase za mnou přišla pacientka, která byla propuštěna jako nevylečitelná z pražského IKEMu a ten pan docent, který ji propouštěl, ji poradil, až projde bránou, tak za bránou, že je stánek s knihama a si koupí tuto knížku, nic dál poradit nemohl, ona si tam našla tu moji adresu, která tam je v té lékařské zprávě, podle toho mě našla a já jsem žasnul, že pan docent z IKEMu souhlasil s tím, aby ona se do toho dala, protože jí nemohl pomoct. Víte, jsou lékaři, kteří mají, jak já říkám, mají radši pacienta než tu svoji klasickou medicínu a když ho mají tak rádi, tak mu poradějí i něco, co je mimo jejich schopnosti.
Já vám děkuji, pane Dvořáku, za to, že jste si udělal čas na nás, že jste přijel a můžeme ještě pozvat, pokud vás to povídání, vážení posluchači, zaujalo, tak vy budete mít dnes přednášku, pokud se nepletu, v Domě techniky v 18 hodin. Přijďte se podívat, eventuálně se zeptat pana Stanislava Dvořáka na to, co tady nebylo ještě vysloveno. Já vám děkuji ještě jednou. Hodně zdraví přeju. A všechno nejlepší k narozeninám, které oslavíte, budou to ty 85.
Děkuju.
Naschledanou.